işleyer azatlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 14. fevrali hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Aktan Milli Hupsuzluk Maslahatçısı Michael Flynn'in öz vezipesinden çekilendiğini ilan etti. Bu vaka Flynn'in Rusya'nın Birleşen Ştatlardaki ilçisi bilen olan katnaşıkları varada Trump'ın yukarı dereceli resmilerini yanlış uğrukturan varada maglumatlar peyda olan mahalına qabatelli. 13. fevral gecesi Flynn'in öz vezipesinden çekilmeyi Prezident Donald Trump'ın yukarı maslahatçılar toparına iyir adatı olmadık silkeleniş oldu. Flynn Trump'ın geçen yılki prezidentlik kampanyasının devamında onun vepalı qollovçusudu. Yönü Flynn'in Rusya bilen qatnaşıkları Trump'ın yukarı dereceli beylik maslahatçılarının arasında aladalanmaların döremeğine sebep boldu. Flynn'in öz vezipesinden çekilmeğine Rusya'nın kanun çıkarcıları qısanmanç reaksiya bildirmek bilen Flynn'i Trump'ın Moskva bilen aradaki juda dartqınlı qatnaşıkları becermek uğrunda edyen islenlik tağallasını qoşatmak uğrundaki kampanyanın pidası hükmünde häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýa garşy göreşde jemgyýetçilik gollugy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket inni 14 gün bäri paýtagt Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklip edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň berilecek diýilýär, anyk bir zat aýdylmady. Referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşi gollugy artdyrmak ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13-nji fevralda howanyň doňdurjy sowugyna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasyndaky hökümet edarlarynyň öňünde ýygnandy. Aşgabatda dolaryň gara bazardaky narhy ýene ýokurlandy. Mundan 5 gün ozal gara bazarynyň söwdegärleri bir amerikan dollaryny 6 manat 80 tengeden satyn alyp, 7 manada satan bolsalar, häzir onu 7 manatdan satyn alyp, ortaça 7 manat 30 tengeden satýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, dolaryň gara bazardaky narhy geçen ýylyň ahyrynyň bäri belli bir derejede öz narhyny saklap geldi. Emma geçen hepdäniň ortasyna dolaryň gara bazarynyň daqy bahasy ýene birden ýokurlandy. Dollaryň gara bazarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň eferde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokurlanmagyny ilatda dollara bolan isleň artmagy bilen düşündirýär. Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçörüne saklanıp kalyan mahalı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri doların qara bazardaky narhynyň ýokurlanmagy barada maglumat ýa-da düşünürş bermeýärler. Türkmenistan'ın banklarında 2016 ýylyň ýanwar aýyndan bäri Amerikan dollarynyň nakt satuwy doly ýatyryldy. Gırgızistan'ın polisiyası gadağın edilen ıslamçı toporun ağzası deyilip guman edilen 8 adamı tutsuk etdi. İçeri İşler Ministerliğinin resmilerinin 14. fevralda beren maglumatına göre, gurun edilen adamlar Hizbut Tahrir toporunun ağzası olmakta guman edilip, yurdun gün ortasındaki Karasu etrafında tutsuk edildiler. Ministerliğin maglumatına göre, polisiya şüphelilerin kavirlerinin öyünde ekstremist mazmunlu bulmağı mümkin kitapları ve video materialları tapdı. Gırgız hakimiyetleri bu tahririn yaşları radikallaştırmak hem de oları Siriyada ve Irakta tövüşmeye hakkını tutma için Al-Qaida ve İslam devleti toparlarının tövüşçüleri tarafından edilen tağallalarda rolunun bardağını nıltayarlar. Merkez Aziyanın Önkü Sovyet Respublikalarında ve Rusya'da qadağın edilen Hizbut Tahrir toparı ödünün parahatçılıklı kurulmadığına ediyar. Moskwanyň suwdy Russiýanyň durnuksuz demiradyk Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14-nji fevralda Moskwanyň regional harby suwdy Aslan Baysultanow, Mohmat Mejidow we Elmar Aşaýew Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjümi planlaşdyrmagy dildüşi etmekde günäli tapdy. Gurun edilen adamlaryň her biri değişiklikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm edildi.